Gjuhës të nderuar, përshëndetje dhe mirësevini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni. Aleksandar Vučić vjen në veri të Kosovës më 12 maj, ju kërkon serbëve pranimin e marrëveshjes. Bizneset ankohen për ditët e shumta të festave zyrtare. Pezullohet projekti Shkupi 2014. Izraeli sulmon sërish Sirin. Për këto dhe materialet të tjera më hullësish në vazhdim, por së pari ta ndjekim një blok të shkurtër lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nënkryetari i qeverisë së Serbisë Aleksandar Vučić do ta vizitojë më 12 maj Kosovën dhe do të bisedojë me serbët e atjeshëm në lidhje me marrëveshjen e Brukselit, ndërsa para kësaj më 7 maj do të mbahet një takim në Beograd. Ai ka thënë se e ka ndërgjegjen e qelë dhe nuk i friksohet gjykimit të popullit të vet për qëndrimin e tij ndaj Kosovës. Ndërkohë vizita e paralajmëruar e Vučićit sipas kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi është në funksion të zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit. Thaçi është prehur i bindur se marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë do të zbatohet në tërsi. Media shtetërore siriane ka akuzuar Izraelin se ka kryer një sulm me raketë në një qendër kërkimore ushtarake në Damask. Pohimi u bë pasi u dëgjuan shpërthime në Damask të dielën në mëngjes. Nuk u raportua menjëherë për viktima apo dëme materiale. Izraeli ka refuzuar të komentojë mbi raportin. Qendra kërkimore Jamraja, që thuhet se është sulmuar të dielën, ka qenë shënjestë nga Izraeli edhe në një sulm në muajin janar. Sulmi sot ndodhi një ditë pasi që zyrtarët konfirmuan se Izraeli kishte kryer një sulm ajror të premtën për të penguar dërgimin e raketave siriane për grupin militant Hezbollah. Të shtunën presidenti Barack Obama tha se aliati i SBA-s Izraeli ka të drejtë ta mbrojë veten kundër bartjes së armëve të avancuara për Hezbollahun. 8 ushtarë të NATO-s, përfshirë 7 amerikan, janë vrarë në 3 incidente të ndara në njërën prej ditëve më vdekjeprurse për trupat përëndimorë në Afganistan. Zyrtarët thanë se 5 trupa amerikan u vranë të shtunën kur u goditën nga një bombë në rrugë në provincën jugore të Kandaharit. Zyrtarët thanë se në provincën përëndimore Fara, 2 ushtarë tjerë amerikan u vranë, ku një ushtari ushtrisë kombëtare afgane çollojnë mbi ta. Gjithkë, zyrtarët thanë se një ushtar tjetër i koalicionit u vranë në një sulm kryengritës në pjesën veriore të Afganistanit. Holësi të mëtejshme nuk u dhanë në dispozicion. Numri të vdekurve nga shembja një ndërtese në Bangladesh është rritur edhe më shumë derisa ekipet e kërkimit gjetën trupat të tjerë në rënojat e mbetura. Zyrtarët e Bangladeshit thanë të dielën se 22 trupa të tjerë u gjetën në rënojat e një ndërtese 8-katëshe në të cilën gjendeshin fabrika veshjeje në Sarvar, në afërsi të kryeqytetit Dhaka. Kjo e çon numrin e të vdekurve në të paktën 572. Një numër i njerëzve figurojnë ende të pagjetur dhe numri të vdekurve pritet të rritet. Më shumë se 2400 njerëz u lënduan në aksidentin e 24 prillit, i cili e ka vënë qeverinë në presion për të përmbushur standardet ndërkombëtare të punës në industrinë e saj të veshjeve. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Shoqatat ekonomike, të cilat përfaqësojnë bizneset e shumta në Kosovë, thonë të kenë marrë shumë ankesa nga bizneset për numrin e madh të festave zyrtare, të cilat janë të rregulluar me ligjin nga qeveria e Kosovës. Ato konsiderojnë se numri i madh i festave zyrtare dhe lidhja ditëve që nuk janë pushime zyrtare me ditë të tjera të pushimeve zyrtare po i dëmton bizneset. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Gjatë një viti, Kosova shënon 11 festa zyrtare, të cilat përveç shënimit të tyre e lidhen edhe me ditë pushimi. Po ashtu këto festa zyrtare, në rast se bien në ditë vikendi, ato gjithsesi lidhen me ditë të tjera. Këto ditë të shumta pushim ka bërë që bizneset të ankohen dhe të kërkojnë shkurtimin e tyre, pasi që si shton ata, biznesi i tyre po dëmtohet. Shoqatat ekonomike të cilat përfaqësojnë bizneset e shumta në Kosovë thonë se numri i ankesave nga bizneset ka qenë i madh dhe për këtë kanë kërkuar që të ketë reduktim të këtyre festave apo ditëve të pushimeve. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka thot për Radion Evropa e Lirë se numri i madh i festave zyrtare paraqet një problematik për bizneset në Kosovë e në veçanti për bizneset e vogla.
Për shkak se i pamundson bizneset që të jenë efikase ose të jenë produktive, thjesht që ritma dhe edhe kostën e tyre të, sidomos për bizneset të provimit, kostën e provimit të gjithë çatëve. Ka ndikuar gjithsesi te bizneset e vogla, më shumë se kanë pamundur se ta bartin mandej kostën e fuqisë punëtore, thashë edhe
Oda ekonomike amerikane në Kosovë gjatë vitit të kaluar në Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik kishte kërkuar që të reduktohet numri festave dhe të mos ketë lidhje të ditëve që nuk janë pushime zyrtare me ditë të tjera të pushimeve zyrtare. Arian Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thot se në draft ligjin për festa zyrtare që atyre ju asjell qeveria e Kosovës, kanë parë se disa kërkesat të tyre janë marrë parasysh.
Ne kemi kërkuar që të fishet dita e Evropës, edhe natyrisht kemi kërkuar që mësbartë ditët e pushimit kurbinë, një të vikendi mësbartë në ditë e ardhshme, faktikisht ne kemi kërkuar që kemi vlejt për të gjitha ditët, edhe në prejt ligjin kemi pa që ta shëtutje vetëm ditët e festave fetare.
Edhe kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, konsideron se festa zyrtare të cilat janë të përcaktuara me ligj, janë më shumë se në vendet tjera.
Në Kosovën e cila ka nevojë më shumë për investime, e cila ka nevojë më shumë për konsum, për rritje të shpenzimeve të mbrëmshme, që e qënë Kosovën drejt rritjes ekonomike, këto festa në disa raste e dëmtojnë bizneset.
Çështjen e numrit të madh të festave zyrtare kohë më parë kishin diskutuar edhe qeveria e Kosovës, por që nuk është ndërmarrë ende asgjë për ndryshimin e ligjit për festa zyrtare. Dita e Evropës, e cila në Kosovë është ditë feste dhe ditë pushimi, për kryetarin e Aleancës Kosovare të Biznesit është e tepërt.
Kur kemi parasysh proceset të integruara, proceset demokratike, kemi disa festa që ne me domos duhet të mbesin festa. Por është pa kuptim që ne të festojmë ditën e Evropës, kurse vetë Evropa nuk e feston këtë ditë.
Sidoqoftë, institucionet publike janë ato të cilat më së shumti zbatojnë ligjin për festa zyrtare, derisa sektori privat jo të gjitha festa zyrtare i bën ditë pushimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga muaji qershor, prodhuesit kosovar të verërave do të eksportojnë produktet e tyre në tregjet e Bashkimit Evropian pa taks doganore, pasi një gjë të tillë mundsohet nga kuota individuale. Përfaqësues të shoqatës së vertareve mirpresin këtë vendim, pasi sipas tyre mungesa e kuotës individuale nuk ka lejuar që të jenë konkurrent në tregjet e BE-s. Kronike Nadia Ahmetit.
Muajin e ardhshëm edhe Kosova, sikur se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, do të ketë kuotën individuale për eksport në Bashkimin Evropian, kanë bërë të ditur zyrtarë të qeverisë. Bashkimi Evropian i alokon kuota individuale shteteve të Ballkanit Perëndimor, e cila garanton eksportin e një sasie të caktuar të verës në Bashkimin Evropian pa takse doganore. Kosova është shteti i parë se cilës e do t'i alokohet kuota individuale para përfundimit të negociatave për marrëveshjen e stabilizimit të asocimit. Përfaqësues të shoqatës e verërave të Kosovës e mirpresin një vendim të tillë, pasi sipas tyre aplikimi i kuotës individuale do të mundësoj rritjen e eksportit të verërave kosovare në vendet e Bashkimit Evropian. Nevzat Haxhijaha, kryetari kësaj shoqate, thotë se Kosova posedon kuotën globale, kuotë kjo që ka vështirësuar në një mënyrë që Kosova të jetë konkurrente me vendet e rajonit sa i përket të verërave.
Mungesa e kësaj kuote ka shkaktuar problemet më ajen nga se ne si kompanit vertare që jemi nuk kemi pas drejt me eksportimi, për është nënstruar një taksit veçan. Kër është nënstruar një taksit veçan të tërë blesin, nuk ka pas të blogari të blej verë për neve, të tërë është nëntur me tregun tjetër. Praktikisht kemi pas një dyrë të mbyllura.
Shteti i Kosovës identifikohet si prodhues industrisë verës, por që konsumohet shumë pak nga qytetarët, thot Shani Mullabazi, njohës i kësaj fushe. Dhe për këtë arsye orientimi i prodhuesve kosovarë është kryesisht tregu evropian, dhe në këtë treg prodhuesit kosovar mund të jetë konkurues me kuotën individuale dhe eksport pa ngarkesë doganore.
Do të jetë bindshëm më stabile se deri më tani, sepse që në muajin maj kjo kuotë në vitin e kaluar është amortizuar dhe eksporti në Europë ka qenë i vështirësuar, sepse çdo eksport mbas muajit maj me çdo litër është paguar diku rreth 10 euro cent.
Shtetet në të cilat eksportojnë prodhuesit e verërave kosovare janë Gjermania, Zvicra dhe Kroacia. Nevzat Haxhijaha është edhe pronari i kompanisë së verërave Bodrumi Vjetër. Ai thotë se Kosova ka verë të mjaftueshme për eksport për vendet e rajonit dhe Bashkimit Evropian.
Ka verë mjaft për eksportuar, zakonisht kjo barierë që ka qenë deri tani ka qenë vetëm për Bashkinë Evropiane, për shtetet tjera, për shembull për shtetet lindjes, le të themi Azien, që është Kina, për shtetet tjera nuk ka pas kjo barierë, nga se këta e kanë vendosur kuotën për gjithë prodhuesit e rushit, nuk ka vlerë vetëm për neve si Kosovë. Macedonia, Serbia, Malezi, gjithë e kanë kuotën, mi po ata kanë pas kuotën, ne nuk kemi pasur, na kemi qenë në kuotën globale.
Sidoqoftë, në Kosovë aplikohet edhe preferenca tregtare me vendet e Bashkimit Evropian, por megjithatë Kosova vazhdon të jetë varur nga importi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë.org.
Pas fitores së opozitës në komunën qendër të Shkupit janë pezulluar të gjitha punimet për ngritjen e përmendoreve në kuadër të projektit kundërthënës Shkupi 2014. Kryetari i komunës Andrej Zhernovski thotë se ekzistojnë ndyshime për keqpërdorime të shumta nga pushteti qendror si në aspekt të kostës ashtu edhe të shkeljes së procedurave ligjore. Ai thotë se pezullimi i punimeve mund të mos përfshi vendosjen e katër përmendoreve të heronjëve shqiptar, pasi dyshon se zvaritja punimeve është bërë me qëllim të ngritjes së tensioneve ndëretnike. Kronike Isuf Kadriut.
Projekti kundërthënës së Shkupit 2014 do të nënshtrohet një revizioni të detajuar nga kryetari i ri i komunës së qendër Andrej Zhernovski që vjen nga radhët e bllokut opozitar. Ai vendimin e parë që mori kishte të bënte me shpalljen e një moratoriumi për këtë projekt të qeverisë, i cili bazohet kryesisht në vendosjen e qindra përmendoreve dhe skulpturave të ndryshme në qendër të Shkupit dhe ndryshimin e pamjes së të gjitha ndërtesave në stilin barok, me qëllim të, siç kanë thënë nga qeveria, identifikimin e Shkupit me prejardhjen antike të Maqedonasëve. Zhernovski në postin e komunës qendër të Shkupit erdhi pas një sër anulimesh të proceset të zgjedhore që, sipas tij, kishte për qëllim pamundësimin e fitores së opozitës për të fshehur të gjitha keqpordorimet që ka bërë Këshilli i Komunës me miratimin e shumë vendimeve antiligjore lidhur me realizimin e këtij projekti. Nuk do të ketë më përmendore të reja, nuk do të ketë objekte të reja, ndoshta Ministria e Kulturës me forcë do të tentojë ta bëjë një gjë të tillë, por ajo duhet të jetë vetëdijshme se pa konsultuar komunën qendër nuk mund të bëjë diçka të tillë. Ne nuk do të lejojmë që komuna jonë të jetë filiale pushtetit qendror. Projekti Shkupi 2014 do të nënshtrohet një revizioni të rrept dhe deri atëherë do të pezullohen të gjitha punimet, ka deklaruar për Evropën e Lirë kryetari i komunës së qendër Andrej Zhernovski. Ai dyshon se shuma e harxuar deri më tani për këtë projekt është shumë e lartë, se 207 milion euro të paraqitura nga ministria e kulturës Elizabeta Kançevska dhe ishte krye i komunës Vladimir Todorovic. Duke komentuar njoftimet nga si shprehet mediat e afërta me pushtetin se ai do të rënojë apo dislokojë përmendoret e ngritura, Zhernovski nuk përjashton edhe mundësinë e përfundimit të punimeve për vendosjen e përmendoreve të personaliteteve shqiptare, pasi si shprehet ato janë lënë qëllimisht të papërfunduara për të ngritur tensione ndërtnike në rast se do të merrej ndonjë vendim kundërshtues. Unë nuk jam naiv, e di se jo rastësisht janë lënë përmendoret e heronjëve shqiptar, por nuk do të bije në një provokim të tillë. Ne do të shohim se deri ku është procedura dhe do të veprojmë në përputhje me kompetencat tona. Nga ana tjetër, duke e komentuar vendimet për pezullimin e projektit Shkupi 2014, e në veçanti rastin me përmendoret shqiptare, vendosja e të cilëve është zvaritur tani 2 vite, njohësit e zhvillimeve politike thonë se kreju i komunës qendër nuk do të duhet që të paktën të pengoj vendosjen e tyre.
Vendosja e tyre do duhet të vazhdoj, po tash nëse revidohet Shkupi 2014, duhet të revidohen gjithë monumentet. Besoj që atë gabimet nuk të të pajë Zhernovski, të ndërpres mund të monumentet shqiptare, edhe ashtu në numër janë shumë matë vokës të monumentet qera.
Thot analisti Albert Muslio. Si pas ti ndërimi i pushtetet në komunën qender, ka krijuar një lehtësim për të gjithë, pasi do të ketë transparencë për këtë projekt që është më i madhi i realizuar ndonjëherë në Maqedoni, por i përcjellur me polemika të shumta.
Për qytetarët është më e mirë se nuk do të mundet gjithë ky proces zhvillohet pa debat. Mendoj se gjithsesi qeveria do të ketë shumë më të vështirë që të implementojë projekte pa debat publik, se çdo moment të tillë opozita e kryetari i ri i komunës qendër do ta shfrytëzojë për ta alarmuar publikun.
Thot Muslio, sa i përket të kostos së projektit, deri më tani vlerësimet kanë qenë nga më të ndryshmet. Pushteti thot se deri më tani janë shpenzuar mbi 200 milion euro, por bazuar sipas të dhënave të opozitës, ky projekt mund të arrijë në gjysmë miliardi euro. Përveç nga brenda vendit, ky projekt është kritikuar edhe nga Greqia dhe Bullgaria, të cilët kanë akuzuar Maqedoninë për përvetësimin e historisë së tyre dhe të shumë heronjeve të cilët tashmë janë vendosur në kryeqendrën e Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Parambylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Aleksandar Vučić vjen në veri të Kosovës më 12 maj, u kërkon serbëve pranimin e marrëveshjes. Izraeli sulmon sërish Sirin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Takimi ynë i radhës është në orën 16:00. Informacionet më të fundit ju mund të gjeni duke klikuar në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, ju urojmë qasje të këndshme. Nga Praga, Nik Gjofshi.